Nezinu, vispār nezinu, kas bija. Tā kā kvalifikācijā, nu priekšpēdējais, nu kas ir priekšpēdējais? Nu, jā, pirmajā braucienā arī vispār. Nu, jā, skarbs esmu uz sevi un ir tāds kreņķis nedaudz, bet nu, labi, tas nav uz ko es tiecos vairs MXGP, bet tāpatās mājās gribas parādīt cienījumu rezultātu un pirmajā braucienā, lai ko es censos vai ko, vispār nevarēju savaldīt emociju ne sevi un nu, trase jā, sarežģīta. Tā grunts, protams, nebija vairs tik patīkama kā pirmajā dienā, kad mēs braucām. Bet, nu, viss trasa visiem vienādi. Nu, uz otro braucienu kaut ko salikās galvā un bija jau stabilāk. Bet arī jābrauc mājās, jāanalizē, kas notika ar otrā braucienu beigām, jo, nu, vidu un beigas. Jo nobrauc malā, nu, nav tā, ka tāds sagurums vai kas, bet jābrauc jāanalizē, kas ar mani notiek, jo, nu, teic, visi gudri startus ņem tāpatās kā es pirmajā dienā, varš tik forši nevar nekur izlīst cauri, nu, tas ir uz nākošo svētdienu mums vajag atrisināt variantus, nu, kvalifikācijā jābūt ir labākā pozīcijā, lai pēc tam startu varētu vieglāk un labāk paņemt kaut ko, jo, nu, tā ir no pašām beigām sākt to visu, nu, tas nav vairs tas.
Kā ar špūrēm trasē izskatījās, ka meklēja visu laiku kaut ko mēģināja atrast vienā aplī tā, nākamajā bišķi kaut ko citādāk, kaut kur savādāk gāzi piedot, kaut kur pārlikt savādāk. Nevarēja atrast to ritmu īsto šodien?
Nu, jā, vispār treniņā un pirmajā braucienā es saku, lai ko es mēģinātu, nekas man nesanāca pilnībā un... Jā, nu, uz otro braucienu vienkārši man mehāniķis un draudzene teica, domā šitā, domā tā, nu, aizmirst, kas te notiek. Un, nu, jau bija labāk, jā, bet es pat nezinu, es vairāk pats sevi galvā vai kaut kas tāds, nu, jo otro braucienu tas sākums bija forši patīkams. Protams, arī mocītim nelielus regulējumus veicu, lai būtu labāk, likās, ka ir labāk. Bet tāpatās, nu, gribas ielausties, gribas dabūt to vienu punktiņu kaut vai, nu, lai būtu tajā lielajā sarakstā, nu, tomēr mājas GP un jā, nu, sports ir, teikt, jāapvieno ar jauno dzīvi visu, bet, nu, gribas vēl parādīt kaut kādu savu rezultātu, nu.
Fiziski bija paspējis atgūties pēc svētdienas?
Teikšu tā, ka pirmdien no rīta kāpjot no gultas ārā, jūtu savas traumas. Bija tā, ka pēdējā ceļgala trauma bija no rīta, es nevarēju pastaigāt, bez mazai jāmeklē, kur bija kruķi mani palikuši. Bet, nu, jā, devos pie dakterītes, tur sateipojām, izmasējām, sadarījām. Daudz saldēju viņu to kāju, nu, šodien arī, nu, bija tāda stīva. Nebija tā, kad pagājošo svētdienu kaut kur es pielikāju pie zemes vai ko, bet vienkārši, nu, lielās slodzes. Jo, teikšu tā, ka, nu, Baltijas trases, Baltijas, nu, Igaunijas, Latvijas čempionāts vai, nu, vēl kādi, nekas nesāv tik tū. Nesāvu tik tuvu tam līmenim. Ne jau braucēju ziņā vai kas, bet tieši trases ziņā. Tā trasa, cik ir sarežģīta, jo, nu, kaut vai šeit jagumā bija nacionālais kausas vai kaut kas tāds. Un tas, sēkšu, tā, nu, amatieru gong tā bija. Šeit ir pavisam viss savādāk. Un, ja gribēju pilnvērtīgi gatavoties, MXGP, nu, ir jādzīvo Eiropā, un kā tas tika darīts, jo Latvijā brauc, kur tu vēlies, visur trases ir nolīdzinātas, jo, nu, motosports balsās uz amatieriem.
Jā, tas, ko tu teici, ka negrib ar dzīties pa pašu priekšu, negrib riskēt, varbūt tomēr ir jāatrod mazliet tas risks tavā braukšanā, lai to divas sasniegtu, kā tu pats domā.
Varbūt tās, jā, ir, bet es to nevēlos izaicināt. Ir pietiekoši daudz tas darīts. Ja būs lemts, ja tur tas cilvēks augšā sakārtos, visas tās zvaigznes pareizi, būs labs starts, labi jutīšos kā šodien otro braucienu un spējuši līdz galam to izdarīt. Es domāju, ka ir iespējams ielausies tajā 20-niekā, tā nav problēma. Ja kā solīts, viņi pamainīs trasi kaut ko jaunu atkal, nu, tad tas arī būs visam kaut kas jauns un interesants. Nu? Un tā kā gatavosimies tālāk, visu darīsimies, jāatjauno ķermenis, jāsavad kārtībā, lai vairs nekas nesāp, un tad uz svētdienu ir jāsakārto tas prāts, ir, lai ar citu domāšanu pieiet klāt, lai nav nekādas stresa, nekas, un jāizbauda un jāpacīnās par to 20-nieku.